Shalom mpendwa wa Bwana, this is Mama PT na leo na kukaribisha tena kulisikiliza neno la Mungu. Biblia inasema maneno yangu ni roho na uzima. Neno hili lina uwezo wa kufufua tumaini na kuleta faraja moyoni. Huenda upo kwenye dhoruba au mawingu mazito, lakini kuna neno la Mungu lililo hai linaloweza kutuliza mawimbi na kukuletea amani leo. Karibu.
Waraka wa tatu wa Yohana sura ya kwanza, na by the way hii ni waraka ambao ina sura moja tu. Waraka wa tatu wa Yohana sura ya kwanza ambao ndio hiyo hiyo tu iliyopo mstari wa pili. Ninalotumaini ya kwamba ninasikika vizuri. Amen.
Amen.
Lakini pia naamini ndugu zangu wa YouTube mnanipata vizuri kabisa. Haleluya.
Amen.
Mpenzi, naomba ufanikiwe. Mpenzi, naomba ufanikiwe katika mambo yote. Sio mambo mawili, sio mambo matatu. Mtu anamwandikia barua hii mtu ampendaye. Anamwambia mpenzi wangu, ninaomba ufanikiwe. Sawa? Katika mambo yote, sawa? Na kuwa na afya yako, sawa? Kama vile roho yako ifanikiwavyo. Haleluya. Nimeona tuanzie hapo leo. Kama ambavyo ni kawaida yetu, huwa tunajibu swali moja tu. Ukisikia mahali popote amka na Mama PT, manake huwa tunajibu swali moja tu. Mama mchungaji, why are we praying? Kwani tunaomba? Kwani tusilale? Kwani tusipumzike? Why are we praying? Na tangia Mungu ametupa nafasi ya kuanza vipindi vyetu hivi, tumekuwa tunalijibu hilo swali kwa namna na nyanja tofauti tofauti. Na leo kama ilivyo ada, kama ilivyo kawaida yetu, kabla hatujaomba, huwa naipenda sana Jumapili kuamkia Jumatatu, kwa sababu huwa inatupa muda na wakati mzuri sana wa kuomba na kuikabidhi wiki yote kwenye mikono ya Mungu, kwa sababu maisha ni ya kiroho. Aidha unapenda au hupendi, unajisikia au hujisikii, unaamini au huamini, koma, unaniamini mimi au huniamini, maisha ni ya rohoni. Mpenzi wangu, naomba ufanikiwe katika mambo yote na kuwa na afya yako, akaweka koma pale, akasema hivi, kama vile roho yako ifanikiwavyo. Wow. Kwa hiyo maana yake mafanikio ya mtu yanaanzia kwanza kwenye roho yake. Mpenzi, naomba tusome mstari huu vizuri sana, na kwa wale wenzangu wa YouTube ambao kila wakati anaingia, mama mchungaji amesema mstari gani? Haya, nimesema hivi, waraka wa tatu wa Yohana sura ya kwanza mstari wa pili, Biblia inasema hivi, mpenzi, naomba ufanikiwe katika mambo yote. Nazungumzia mafanikio katika mambo yote. Katika kazi yako ufanikiwe. Katika biashara yako ufanikiwe. Katika ndoa yako ufanikiwe. Katika mahusiano yako wewe ya kimapenzi, ya ndoa, ufanikiwe. Lakini tukisema mahusiano, tunasogea mbele kidogo, katika mahusiano yako na watu wengine, na baba na mama na shangazi na mjomba na majirani, co-workers, business partners, ufanikiwe katika kila unachokifanya. Elewa neno mambo yote. Haleluya. Mpenzi, naomba ufanikiwe katika mambo yote, halafu na kuwa na afya. Yani mafanikio yako yasiende mbali na afya yako, ufanikiwe pia na kwenye afya yako. Lakini akasema hivi, kama vile roho yako ifanikiwavyo. Maana yake tunazungumzia ufanikiwe katika mambo yote, lakini hatuwezi kuseparetisha, yani hatuwezi kuweka mbali mafanikio ya mtu na mafanikio ya roho yake. Kila unapomuona mtu amefanikiwa, kwa vigezo vyako wewe, maana unajua vigezo vya mafanikio pia vinatofautiana. Haleluya. Na kwa kadri ambavyo mtu anakuwa na kuongezeka na kupata ufahamu, ndivyo anavyojua mafanikio ni nini. Zamani mimi nilikuwa nafikiri hivi, ukiwa una nyumba ya kuishi umefanikiwa. Ukiwa na gari umefanikiwa. Ukiwa una nguo za kubadilisha, pamba kali za kuwatetemeshia aidha madem au watesi, hizo pande mbili umefanikiwa. Lakini pia nikawa nawaza ya kusema kwamba ikitokea umesoma sana, angalau basi una bachelor au una masters au una PhD, basi umefanikiwa. Ndivyo akili yangu ilivyokuwa zamani. Lakini nimejifunza jambo very strange. Kadri siku zinavyozidi kwenda, naelewa kumbe mafanikio ya mtu hayahusiani kabisa na vitu alivyo navyo, lakini mafanikio ya mtu yanahusiana kabisa na mafanikio na maendeleo na improvements ya roho yake. Haleluya. Kwa kadri ambavyo siku zinaenda na kwa kadri ambavyo vile vitu ambavyo nilifikiri nikivipata nitakuwa nimefanikiwa, siku nimevipata sasa nikasema alright, kumbe haya sio mafanikio. Basi siku wakati kuna baadhi ya vitu kwenye maisha yangu mimi tu binafsi nilikuwa sina kabisa, nikawa ninahisi kama nikiwa siku na gari, ikitokea siku bahati mbaya, bahati nzuri Mungu akajichanganya, Mungu na mai wangu, mfadhili wangu Piti, wakajichanganya, wakanipa gari, takuwa nimefanikiwa. Wow. Siku ilipofika sasa, watu wa Mungu, nimepata sasa kwenye maisha yangu kwa mara ya kwanza kabisa, nikaambiwa unaona hii funguo ni ya kwako na hili gari ni la kwako, yani limeandikwa kwa jina lako. Baada ya siku mbili tatu nikajua kumbe yale sio mafanikio, ni kitu kidogo tu ambacho hakihusiani kabisa na mafanikio. Nikasema nafikiri labda nipate makazi. Tukaenda mwaka wa kwanza, wa pili, wa tatu, wa nne, wa tano, wa sita, wa saba, wa nane, wa tisa, wa kumi, nikapata makazi yanayoitwa kabisa kwa jina langu. Nikasema wow, sasa hapa nafikiri nitakuwa nimefanikiwa. Baada ya kukaa kwenye ile nyumba wiki ya kwanza, pili, ya tatu, mwezi, bado kwenye moyo wangu naona hivi vitu ninavyo lakini kuna kitu sina, kwa hiyo bado sijafanikiwa. Mtu wa Mungu, nikasema hebu nisome sasa. Nafikiri nimesoma ila si sana. Hebu nisogee angalau basi niwe na masters. Nikawapa hapa siku moja ushuhuda wangu, nikasema ujue mimi nimemaliza masters 2017. Ndio nilikuwa ninapata, you know, ndio ilikuwa graduation yangu. Nikiwa na graduate masters 2018, tunazungumzia karibia ni miaka maybe saba kutokea leo kurudi nyuma, 7 years ago. Wewe unasoma masters size na unatutetemesha masters. Mimi nimeipata miaka 7 iliyopita, na bado baada ya wiki mbili baada ya tayari nimeshapata masters, nikagundua okay, haya sio mafanikio bado, hivi tu ni vitu vya kawaida, achilia mbali nguo za kuvaa, pamba, chakula, ni vitu ambavyo navipata kila siku, lakini kadri siku zinavyozidi kwenda nagundua haya sio mafanikio. Mafanikio ni kitu kingine kabisa. Hivi ni vitu vinaitwa vitu vya kawaida, yani basic needs, vitu vya kawaida kabisa ambavyo hata mtu ambaye hajasoma, mtu ambaye hajaokoka, mtu ambaye ni wa kawaida kabisa, Mungu anaweza akampa, kwa sababu Biblia inasema yeye huwanyeshea mvua wema na wabaya, wema na waovu. Kwa hiyo maana yake kuna baadhi ya vitu mtu anakuwa navyo, sisi tunaviona kama vile ni vitu vya msingi, kama vile ni ndio mafanikio, lakini in a real sense wala sio mafanikio kabisa. Haleluya.
Amen.
Bwana asifiwe sana.
Amen.
Bwana Yesu asifiwe sana.
Amen.
So vitu ambavyo wewe unaiona kama vile haya ndio mafanikio, haya sasa ndio vitu ambavyo nikivipata nitakuwa kwenye status fulani, baada ya muda kidogo tu, ni kwa sababu huna hata wewe hapo unaona jinsi unavonijibu, kwa sababu I can read your spirit. Sasa mchungaji unasema tu kwa sababu wewe gari unayo, kwa sababu wewe nyumba unayo, kwa sababu siwe kitu fulani unacho. Baada ya muda tu kidogo, Mungu akikupa neema ukavipata, utagundua hata sio vipaumbele, ni vitu vya kawaida sana. Haleluya. Waraka wa tatu wa Yohana sura ya kwanza, ambaye ni sura pekee ambayo iko pale, mstari wa pili, Biblia inasema hivi: mpenzi, naomba ufanikiwe katika mambo yote na kuwa na afya yako kama vile roho yako ifanikiwavyo. Kwa hiyo kumbe mafanikio ya kweli ya mtu yanaanzia rohoni. Nasema nini? Najibu swali, Mama Piti, kwa nini si tunaomba kila siku? Kwa nini kila Jumaa tuombe? Kwa nini kila Jumamosi tuombe? Kwa nini kila Jumapili tuombe? Na mtu wa Mungu, Bwana anitie nguvu na kunisaidia, na ndugu zangu wanaonisaidia kwenye kazi hii, Mungu atufanyie wepesi ili tuweze kwenda kila siku. Kwa nini? Kwa sababu tunafanya mambo haya mara moja moja sana, wakati mshtaki wa ndugu zetu na adui yetu anafanya kazi usiku na mchana. Elewa neno usiku na mchana. Unajua ni hatari sana unapokuwa na adui ambaye hana mission yoyote, wewe ndio mission yake. Biblia inasema kwenye John 10:10, Yohana 10:10, Biblia inasema hivi: mwizi haji ila aibe na kuchinja na kuharibu. Kwa hiyo sisi tunaishi hapa, kama ambavyo nilikuwa nasema juzi na jana, kulikuwa kuna vita mbinguni sawasawa na Ufunuo sura ya 12, ambapo ibilisi na malaika zake wakapigana pamoja na Mikaeli na malaika zake. Baada ya kupigana ile vita, ibilisi alishindwa na wala kule mbinguni mahali pake hapakuonekana, yani hakuna record hata ya you know ya miguu yake kwamba aliwahi kuishi pale. Then baada ya kushindwa usifikiri alifariki, aliletwa huku, kwa hiyo akatangulizwa huku duniani, akatupwa chini. Kutupwa chini manake akawekwa huku sasa, akawekwa huku, huku ambako sisi ndiyo tunaishi. Kwa hiyo uione danger ambayo tunayo watu wa Mungu, endapo nitatumia msamiati japo sio rasmi, danger ambayo tutakuwa nayo au danger ambayo tunayo wakati sisi haturohoshi maisha yetu, yani hatufanyi investment, hatufanyi uwekezaji kwenye mambo ya rohoni. Mara zote tunajiwekeza kwenye vitu vingine tu kabisa, lakini kwenye vitu vya rohoni hatuweki uwekezaji ambao ni mzito, uwekezaji wenye nguvu, wakati adui ambaye tunaye ametangulizwa huku chini anatusubiria, na mbaya zaidi amekwisha tupata, yupo huku. Biblia inasema hivi, mshtaki wa ndugu zetu ambaye yeye ni baba wa uongo ndio mwenyeji wetu huku. Kwa hiyo ni hatari sana, nilikuwa nasema kufanya mambo ya msingi mara moja moja sana, wakati adui yako anayafanya mambo hayo ya msingi kila siku. Bwana asifiwe sana.
Amen.
Ni hatari sana. Kwa nini inatakiwa sisi tuombe kila siku, tuombe kila wakati? Ni kwa sababu adui yetu anafanya kazi usiku na mchana. Lakini sisi wala hatuombi usiku na mchana, wala hatufanyi any spiritual activities, yani mambo yote ya rohoni. Nikisema spiritual activities, namaanisha ni mjumuiko wa kazi na mambo ya rohoni. Sisi tunayafanya mara moja moja sana. Imagine wewe una adui ambaye anakuwinda, anaitafuta roho yako, anakutafuta wewe kila siku, kila wakati, usiku na mchana, lakini wewe unafanya kazi hiyo hiyo ya kupingana naye, ya kwenda against him mara moja moja sana. Mpenzi wangu msikilizaji, kutokea popote pale unaponisikiliza, ninazungumza maneno haya kama utangulizi wa kukutoa kwenye usingizi, ya kwamba kuna baadhi ya vitu kwenye maisha yako usikubali kabisa mtu akutie moyo kwenye kufanya hizo ninazoziita spiritual activities, na maanisha mjumuisho wa shughuli za kiroho. Kurohosha, kuyafanya mambo ya mwilini yalete maana sana kwa kuanzia rohoni. Mamchungaji, kurohosha ni kufanyaje? Ni kufanya mambo ya msingi, yani kuyafanya maisha ambayo tunayaona katika mwili sasa tunayahamishia katika roho. Spiritual activities inajumuisha vitu vingi sana. Kwa mfano, inajumuisha kuomba, inajumuisha kusoma neno, inajumuisha kufunga, inajumuisha kutoa sadaka, inajumuisha kuwasaidia wahitaji, inajumuisha vitu vingi ambavyo ni mambo ya rohoni. Sasa mtu wa Mungu, ni hatari sana kuwa unafanya mambo ya msingi mara moja moja sana, halafu mwenzako ambaye ni mpinzani wako anafanya mambo hayo hayo ya umuhimu kabisa, na kwa umuhimu kabisa, lakini anayafanya kila siku. Labda nikuulize tu swali dogo kabla sijaendelea sana. Mtu inakuwaje anakuwa daktari? Let's say katika ulimwengu wa mwili tu kawaida, mtu anakuwaje anakuwa mwanasheria? Mtu anakuwaje anakuwa yuko kwenye professional fulani, labda nesi, daktari au mwalimu? Mimi na wewe tutakubaliana, hata mtoto wako pale nyumbani haendi shuleni mara moja moja sana ili mtu aweze kuwa mwalimu. Ujue nimekupa CV yangu, ni vile tu uniamini. Na ni kwa sababu Mungu amenisaidia, ninanenepa ndani kwa ndani, unaweza usiamini. Nimekuwa mwalimu muda mrefu sana nikifundisha wanafunzi, sio mambo ya rohoni, mambo ya mwili. Nimekuwa mwalimu wa literature zaidi ya miaka 6. Nitakwambia hivi, mwanafunzi ambaye anafaulu vizuri darasani ni mwanafunzi ambaye kwanza mahudhurio yake ni mazuri, yani anakuja shule kila siku bila kukosa, bila kuanza kuconsider other factors. Ana utindio wa ubongo, anakuja amechelewa, darasani hatulii au haandiki notes. Kwanza aweze kufika darasani kila siku. Mbili, kumsikiliza mwalimu au walimu na yale mambo wanayofundisha, vitu tu vya kawaida, basics, ili mwanafunzi aweze kufaulu. Mtu anakuwaje daktari, anakuwaje mwalimu, ni kwa sababu amesoma. Amesoma shule ya awali, amesoma shule ya msingi, amesoma sekondari, amekwenda chuo, chuo akaingia chuo kingine, chuo akaingia chuo kingine. Ndipo hapo sasa huyu mtu tunasema hivi, amekuwa mwalimu sasa. A qualified teacher, anaweza akafundisha shule ya msingi au shule ya sekondari. Sio kwamba alikuwa anaingia darasani kila Jumatatu. Imagine, wewe utakuwa ni mwanafunzi wa aina gani na utawezaje kufanikiwa au kupata matokeo mazuri darasani kama unaingia darasani mara moja moja sana. Haleluya.
Amen.
Piga tu picha mtoto wako mdogo ambaye anasoma shule ya msingi. Awe anakuambia hivi, mama au baba, mimi naona niende shule Jumatatu, Alhamis na Ijumaa. Basi, alafu Jumamosi anapumzika, analala, Jumapili analala, Jumatatu kuna wiki linapitisha aende shule kabisa. Mimi na wewe tunakubaliana, au mimi na wewe tutakubaliana ya kwamba huyo mwanafunzi hawezi kuwa na matokeo mazuri. Mwanafunzi mwenye matokeo mazuri ni mwanafunzi ambaye hata namna ya mahudhurio yake darasani, namna anavyofuatilia masomo, ni jambo analolifanya kila siku. Kila siku unamuhamasisha mtoto wako kwenda shuleni. Kila siku unamuhamisha. Mimi na watoto, na nikimaliza hapa kipindi, huwa nakimbia nyumbani, nikafanyaji, nikawaamsha watoto wangu waende shuleni. Lakini ni nani katikati yetu ambaye saa 9 hii, saa 10 hii, anasema embu niamshe watoto wangu? Sawa, watoto wako huwezi kuamsha, asubuhi watakuwa wamechoka, hawataweza kuwa na utulivu. Lakini ni nani ambaye anakuwa na utulivu enough, angalau basi ninawasikilizia watoto wangu, mamchungaji akisema tuombe, ninaomba pia kwa ajili yao. Who does that? Kwa hiyo sisi mambo yaliyo ya msingi, mambo ya rohoni tunayachukulia kwa wepesi, halafu tunayawekea mkazo na uzito mambo ya mwilini. Mtoto wako anaweza akachapa, unaweza ukamchapa, unaweza ukamuadhibu kwa kuwa tu amekosea kwenye vitu kadha wa kadha vya mwilini. Lakini nani katika kitu ambaye huwa hata anaweka mkazo au hata adhabu? Wow, umeshindwa kusoma Biblia fimbo mbili, haujaomba leo fimbo tatu, lakini ukikuta hajafanya homework ni kesi, unamgombeza yeye mwenyewe mpaka dada, mpaka vitu ambavyo havihusiki. Kwa hiyo tunatofautiana vipaumbele, lakini vipaumbele vinaenda mahali ambapo mtu amepata uelewa. Mpenzi wangu, ninaomba ufanikiwe. Waraka wa tatu wa Yohana sura ya kwanza, naomba ufanikiwe katika mambo yote na kuwa na afya yako kama vile roho yako ifanikiwavyo. Huwezi kutenganisha mafanikio ya mtu na roho ya mtu, haiwezekani. Huwezi kutenganisha mafanikio ya mtu ya mwilini na mafanikio ya roho yake, huwezi kutenganisha. Huwezi kutenganisha mtu anavyofanikiwa kwenye biashara zake, kwenye kazi zake, kwenye ndoa yake, kwenye mahusiano yake, huwezi kutenganisha na mambo ya rohoni anayofanya. Watu wa Mungu, lazima tukubaliane, kila mtu anayefanya vizuri, kila mtu anayefanikiwa kwenye jambo fulani, mahusiano yake na Mungu wake, hata kama sio Mungu ambaye mimi na wewe tunatumeamka saa 9 hii kumwabudu au kumuomba, lakini kila mtu ambaye anafanikiwa yuko nyuma Mungu wake ambaye anamfanikisha. Haleluya. Mithali sura ya 3, Mithali sura ya 3, Mithali sura ya 3 mstari wa 5. Haleluya. Tuanzie hapo. Mithali sura ya 3 mstari wa 5. Haleluya. Mithali sura ya 3. Fungua pamoja na mimi, mtu wa Mungu. Tunajifunza leo kidogo, tupate muda mrefu sana wa kuomba. Siku kama hii ya leo tunaitumia sana kwenye kuiweka wiki mbele yetu wakfu na kuomba pamoja nayo, na kuibariki na kuikabidhi kwenye mikono ya Mungu ili iweze kutuletea matokeo yale ambayo tunayataka. Mtu wa Mungu, tumekuwa tukijifunza siku mbili hizi sana mahusiano kati ya maombi na maneno tunayoyaongea. Naamini ya kwamba umebarikiwa, moja. Pili, naamini ya kwamba umefundishika na umekwishaelewa. Kwa sitaki kabisa kupita eneo hilo leo kwa sababu naamini umekwishaelewa. Huwezi kumtenganisha mtu na maneno yake. Again, huwezi wala haitakiwi kumtenganisha mtu na maombi yake. Haleluya.
Amen.
Bwana asifiwe sana.
Amen.
Kwa hiyo kuna mstari na utafuta hapa. huwezi kumtenganisha mtu na maombi yake, huwezi kumtenganisha mtu na maneno ambayo anayaongea. Kwa siku mbili zilizopita nimekuwa nikifundisha sana, na naamini mtu wa Mungu umeelewa, naamini mtu wa Mungu umesaidika. Moja, weka sasa maombi yako na maneno yako yawe ni kitu kimoja, yani maneno yako yasiende mbali sana na maombi yako. Na kwa sababu sisi kama watu wa Mungu na kutokana na ratiba na mikakati na mambo mbalimbali ya maisha, tunatumia muda mrefu sana, kuzungumza kuliko kuomba. Tunatumia muda mrefu sana, kwa hiyo kuomba, kwa maana ya kuomba, sitaki kupita kabisa huko kwa sababu nimepita siku mbili na naamini tuko vizuri kabisa. Kwa hiyo nimefundisha siku mbili hizi na ninaamini tayari umekwisha elewa kwamba unapoomba ndio unaongea, na unapoongea ndio unaomba. Hapo hakuna utofauti kati ya unachokiongea na unachokiomba, vyote vinafanya kazi kwa pamoja. Nimepita huko siku mbili, naamini mtu wa Mungu umekwisha shonwa vizuri. Sasa unajua kila unachokiongea kina maana. Kwa maneno yako utahukumiwa na kwa maneno yako utahesabiwa haki. Naamini kabisa hilo umelisajili vizuri kwenye halmashauri ya kichwa chako, linaeleweka. Mithali sura ya 3:5. Nimetokea wapi? Nimetoka kwenye waraka wa 3 wa Yohana sura ya 1:2. Mpenzi, naomba ufanikiwe katika mambo yako yote, katika kazi yako, katika biashara yako, katika ndoa yako, katika mahusiano yako. Naomba ufanikiwe katika mambo yote. Lakini pia ninaomba uwe mafanikio yako hayo kwenye mambo yote yaende sambamba na mafanikio kwenye afya yako. Haleluya. And then akaweka koma pale, akasema hivi, kama vile roho yako ifanikiwavyo. Kwa hiyo kumbe mafanikio ya roho yako ndiyo yanaleta maambukizi, yanaambukiza mafanikio kwenye mahali pengine. Mtu ambaye roho yake imefanikiwa, mtu ambaye roho yake ina amani, mtu ambaye roho yake ina fedha, mtu ambaye roho yake ina utoshelevu, ni rahisi kuitema kwenye ulimwengu wa mwili ikaonekana. Mithali sura ya 3:5, Biblia inasema hivi, mtumaini Bwana kwa moyo wako wote. Mpenzi wangu msikilizaji, popote pale unaponisikiliza, naamini kuna utulivu wa kutosha kabisa na unanipata vizuri kabisa. Kabla hatujaomba, naomba tuelekezane mambo haya kadha wa kadha. Wakati huo kama una shida, una changamoto, una tatizo, namba hizo ambazo nimekutajia 0753085789 na 0659687569 zikusaidie kuandika maombi yako kama una shida na uhitaji wa aina yoyote. Mithali sura ya 3:5. Mtumaini Bwana kwa moyo wako wote. Mtumaini Bwana. Yani weka tumaini lako kwa Bwana. Ngoja nisome yote ishi. Mtumaini Bwana kwa moyo wako wote, wala usizitegemee akili zako mwenyewe. Wow. Lakini tumeumbwa tukiwa na akili, mamchungaji. Sawa. Kuzitegemea akili na kuzitumia ni vitu viwili tofauti. Biblia hapa imetuambia kwamba tusizitegemee. Lakini sio kwamba tusizitumie. Tuzitumie, ndio maana tunaenda shule na ndio maana tunapeleka watoto shule. Kwa hiyo tusizitegemee lakini tuzitumie. Mtumaini Bwana. Tumaini Bwana maana yake mtumaini ni Kiswahili kabisa. Neno fali tumaini, yani weka hope yako hapo, weka matumaini yako yote hapo. Mtumaini Bwana kwa moyo wako wote. Pamoja na kwamba una kazi nzuri, pamoja na kwamba biashara zinaenda vizuri, pamoja na kwamba una ndoa nzuri, pamoja na kwamba vitu vyako kwa wakati huo vipo, lakini inapotokea kwenye swala la tumaini, usitumaini kazi, usitumaini ndoa, usitumaini mke, usitumaini mume, watakudisappoint, utashangaa. Usitumaini rafiki, usitumaini chochote, usitumaini kazi. Mtumaini Bwana. Sio kwamba usiwe navyo, uwe navyo. Sio kwamba usivitumie, vitumie. Lakini inapotokea swala la tumaini, tumaini linawekwa kwa Bwana tu. Haleluya. Haleluya. Mtumaini Bwana kwa moyo wako wote. Halafu wala usizitegemee akili zako mwenyewe. Mstari wa 6. Katika njia zako zote mkirie. Halafu naye atayanyosha mapito yako. Haleluya. Hatuwezi kutenganisha, mtu wa Mungu, maendeleo, mafanikio na shughuli zetu zozote za mwilini na mambo yanayoendelea rohoni. Rohoni huko sasa ndio utamkuta Bwana, ambaye unaambiwa hivi, mtumaini. Haleluya. Kumtumaini mtu manake ni. Ukiambiwa hivi, mtumaini au mtegemee mama mchungaji, manake ni. Maana huwezi ukanitumaini au ukanitegemea kama mimi na wewe hatujuani. Tunarudi pale pale. Ukiufuata mshale wangu vizuri utakurudisha pale pale kwenye maombi. Kwa nini? Huwezi kumtegemea, huwezi kumtumaini mtu ambaye huongei naye. Nearly to impossible. Haiwezekani kabisa. Ili ni kutegemea na ili ni kutumaini. Ili ni kutegemee kwamba kwenye jambo langu utatokezea, kwenye shughuli yangu utatokezea. Yeremia sura ya 33 mstari wa 3 Biblia inasema hivi, niite nami nitakuitikia. Utamuhitaji mtu usiyemjua. Maanake utakuwa unapapasa papasa tu. Unajua nikisema niite, maanake najua nakuwa na uhakika kabisa unanijua. Unanijua kwa jina, unanijua kwa sura, unanijua kwa tabia. Ya kwamba nikimuitaga mama mchungaji huwa anaitika. Na akiitika huwa anajua anaitikaje. Haleluya. Kwa hiyo Biblia inasema hivi, mtumaini Bwana, Mithali sura ya 3 mstari wa 5, mtumaini Bwana kwa moyo wako wote. Nitamtumainije mtu ambaye simjui? Kwa hiyo tunavyopata muda, tunavyochukua muda wetu wa kuomba, tunavyochukua muda wetu wa kufunga na kuomba, tunatengeneza mahusiano na mtu ambaye inabidi tumtegemee, tunatengeneza mahusiano na mtu ambaye inabidi tumtumaini. Maana huwezi ukamtumaini, huwezi ukamtegemea mtu ambaye humjui. Humjui sura, humjui karakta zake, huzijui tabia zake. Kwa hiyo hivyo unajua mpaka mtu umtegemee, manake unakuwa unajua kwamba huyu ni provider. Kuna kitu anaweza akatoa. Kuna kitu anaweza akaprovide. Kuna jambo ambalo nikilihitaji kwa mama mchungaji anaweza akanipa. Kwa hiyo huyu ni mtu wa kutegemewa. Unajua kusikia hiyo sentence. Mtu anasema ah fulani bwana. Yaani yule ni mtu wa kutegemewa. Jambo lako lolote, ajenda yako yote ukilipeleka kwake, ana uwezo wa kuliattend vizuri. Kwa hiyo mtu wa Mungu hatuwezi kumtumaini Bwana, hatuwezi kumtegemea Bwana ambaye hatumjui. Kwa hiyo tunafanya uwekezaji sana wa kutosha, na ndivyo ambavyo tunatakiwa tufanye kila siku, kuwekeza zaidi kwa huyo Bwana. Sasa Mungu ni roho, nao wa mwendo wao, yani huwezi kumwendea kiumbe au mtu au kitu ambacho kipo rohoni kwa staili ya mwilini au kwa mwili. Kwa lazima uwekezaji kwenye mambo ya rohoni uwepo. Haleluya. Maombi hayaepukiki. Lazima tuombe. Kwa nini? Kwa sababu ingawa tuna akili, ingawa tuna mipango, ingawa tuna kazi, ingawa tuna biashara, ingawa tuna connections, lakini inapotokea kwenye kitu kinaitwa tumaini na tegemeo, tunamtumaini Bwana. Hatutumaini kazi zetu, hatutumaini nguvu zetu, hatutumaini biashara zetu, tunamtumaini Bwana. Sasa tutawezaje kumtumaini au kumtegemea huyo Bwana ambaye hatumjui au hatunaga kabisa mawasiliano yake au mawasiliano naye? Mpaka mtu akikwambia hivi umtumaini au umtegemee, kwa maana nyingine anakuambia hivi tengeneza mahusiano ya kudumu. Kwa hiyo tunavyoomba, tunavyoamshana usiku kuomba, tunatengeneza mahusiano ili in case itatakiwa, na sio tu in case, kwa sababu along the way tutamhitaji. Kwa hatuwezi kumtumia Mungu kama day work. Yaani siku tukiwa tuna shida tunamwendea, tunamtumia afu tunamwacha. Hata ungekuwa wewe hupendezwi au usingependa aina ya mahusiano ambayo you feel like unakuwa used. You feel like unatumiwa. Ungependa na wewe kupata kupata mrejesho kwamba kwa kiwango, unajua hata mimi ninamsaidia mtu au ninamwatendi mtu au ninaishi na mtu kulingana na mahusiano ya huyo mtu ambaye ninaye. Mtu ambaye nimetoka naye mbali, let's say miaka 10, 20 au miaka 15, hata kama ni miwili, ni tofauti na mtu ambaye nakutana naye leo. Kwa hiyo hata pia approach inatofautiana. Yaani mimi na yeye tukutane tu leo, uanze kunielezea, "Mamchungaji, naomba unga." So nilikuwa na wapa hapa story. Siku moja nilikuwa nasoma namba hapa studio, bwana, kama una shida, una tatizo, una changamoto, tumia namba hizo kutuma. Mtu mmoja akawaza, akaangalia nyumbani kwake, friji, unga umeisha, akaniandikia ujumbe. Akaniambia, "Mamchungaji, sina unga, sina mchele, sina siada, sijui nini, akaniandikia vitu vingi pale. Na sikumpa, lakini uwe na uhakika. Yuko mtu ambaye akiniambia anayahitaji mahitaji yale yale nampa. Nini kinatofautisha? Kwa nini ninampa mtu huyu na kwa nini mtu huyu simpi? Kulingana na levo ya mahusiano ambayo nipo nayo na mtu. Kuna mtu mwingine akiniomba hata buku. Sometimes inakuwa pale ibadani, anakuja mtu machozi, anasema mchungaji sina nauli, naomba unisaidie buku hizi. Yaani mbili tu usinzidishie na simpi. Kwa sababu mimi ninampa mtu kitu. Hii sasa ni mimi binafsi. Mimi nampa mtu kitu au namuassist. Sipendi sana kutumia neno msaada au namuassist kwenye jambo fulani. Kulingana na mambo mawili tu. Kwanza la kwanza kabisa, kama roho yangu imepick signal, huyu mtu kweli anahitaji. Kwa sababu nimekuwa nikisema hapa kila wakati na ni tabia ambayo Roho Mtakatifu amenisaidia. Kila wakati ninajitahidi sana kurohosha mambo na kurohosha vitu kwenye maisha yangu. Mimi hata ukinidanganya, kwenye akili yako ukashumu hivi, hapa nimempiga mamchungaji. Ameniagiza nikafanya jambo fulani afu nikaweka cha juu, nikaweka uteni pale. Nikaweka ufive au nikampiga kwa namna yote ya kimaelezo. Niamini mimi. Huwezi, yani my spirit ina pick signal haraka sana. Najua tu nikikaa tu na wewe dakika moja bila jua huyu muongo, huyu mwizi, ananidanganya, hii sio bei yake. Hata kama hicho kitu mimi sijai kuongea, nikwambia tu nenda kaninunulie mafuta ya Vaseline, ukaje pa kwambia 3500. Yani namna mdomo wake tu unavoongea 3500. Kwaona my spirit will just pick a signal. This man is lying. This boy is lying. This girl is lying. Kwa hiyo mimi namsaidia mtu kulingana na kitu ninachokisikia moyoni mwangu kwa muda huo, kama kweli Roho Mtakatifu ananishuhudia huyu mtu ana shida. Moja. Lakini pili, namsaidia mtu kulingana na mahusiano yake na mimi tuliona. From nowhere tu. Mimi na wewe hatujuani. Umeanza tu mahali, hem nitafuteni namba ya Mama Tony, anaonekana ni mpole sana yule dada. Mnipeni namba yake. Kana ni mpole afu muelewa. Maana yani unajua yani kuna watu haifai ana spirituometer. Yani ana uwezo wa kusoma ukiroho na ukimwi yake kwa ngati vinasema na ile black ile way. Na wewe nipe tu namba yake, mimi nitaongea naye mwenyewe. Hello, Shalom mamangu. Shalom, yani kuna shida mwanangu kazimia, nikafufuka, nani kama unaifahamu sasa hapo nisaidie. Namba ya kutuma ni 0, kila kitu hapo. Kwa hiyo mimi namsaidia mtu kulingana moja na muassist, kulingana moja na signal inayopiki kwenye moyo wangu, nimpe au nisimpe. Kwa hiyo mimi ukiona mali popote, hata kama nimekosea, ina maana mamchungaji hujai kukosea. Matapeli wa mjini. Sana. So many times. Lakini nikwambie nini? I'm not surprised. Yani hakuna tukio ambalo nimepigwa nikasema, Mungu. Kila mali hata nilipotoa kitu, tayari signal yangu kumoyoni ilipika. Umetoa lakini si sawa. Umempa lakini kakudanganya. Umemtumia hiyo hela lakini kakudanganya. Hapo bei halisi ni 1, 2, 3. The rest tafanya mambo mengine. It happened so many times. So many times. Kwa hiyo ukinikuta tu siku nimeamka sina roho ya ushari, nina kuaddress. Lakini pia nikikuona nikuache kwa sababu kuna majukumu kadha wa kadha unanisaidia na kuangalia. Kwa hiyo nakuwa naishi na mwizi ila namjua. Nakuwa naishi na muongo ila namjua. Nakuwa naishi na mnafiki ila namjua. Ila tu sasa wakati mwingine Roho Mtakatifu anatufundisha kuishi nao. Do you know, mtu wa Mungu, kwa hata wafanyabiashara, watu wengi wanaokuja kununua bidhaa zako, they are not your friends. They are your enemies. Marafiki zetu mara nyingi hawasupport vitu tunavyofanya. Lakini kwa hiyo inatulazimu sisi tupate wisdom from above, tupate hekima kutoka mbinguni, tunaishije nao ili tusije tukabakia peke yetu. Kwa hiyo every time jifanyie be intentional kufanya uwekezaji wa mambo yako ya rohoni, ili usiingizwe kwenye mikenge sio kuwa ya lazima. Wakati mwingine, mpenzi, ninaomba ufanikiwe wiki hii na kuombea katika jina la Yesu, ufanikiwe katika mambo yako yote. Kwenye biashara zako ufanikiwe, kwenye kazi zako ufanikiwe, kwenye malezi ya watoto ufanikiwe, kwenye kia kila kitu na kuomba ufanikiwe na kuombea katika jina la Yesu. Na kuwa na afya yako. Usiwe mgonjwa wiki hii. Usiwe mgonjwa wiki hii katika jina la Yesu. Usiumwe wewe wala usiuguze katika jina la Yesu. Unajua wakati mwingine wewe huumwi lakini unatengenezewa mazingira magumu ya kuuguza. Mungu akusaidie wiki hii katika jina la Yesu. Mpenzi wangu ufanikiwe katika mambo yako yote. Mambo yote ya kimwili yote, ya rohoni yote ufanikiwe na kuwa na afya yako. Wiki ya mambo ya afya yako ya kuendea vizuri lakini kama vile roho yako ifanikiwavyo. Kwa hiyo wekeza pia mafanikio haya na matamko haya ya imani nayo kutamkia siku ya leo yanaenda sambamba na hali yako ya rohoni. Swali la kujiuliza ndugu yangu kabla tujaanza kuombea wiki ijayo. How are you doing spiritually? Unaendeleaje? Kwa sababu unajua mtu ana uwezo wa kuwadanganya watu wengine wote wa nje. Una uwezo wa kumdanganya mke wako, una uwezo wa kumdanganya mume wako, una uwezo wa kuwadanganya wafanyakazi wenzio, wafanyabiashara wenzio, unaweza ukafool watu. You can even fake, you can fake smile. Kila kukutana na watu, hello. Shalom, shalom. How are you? Lakini you cannot fool yourself. Jambo moja ambalo huwezi kufanya ni kujidanganya wewe mwenyewe. Ukijiangalia tu mwenyewe, ukijifanyia scanning, spiritual scanning. How are you doing spiritually? Zinapotokea matters, matters zinazohusiana na mambo ya rohoni, unaendeleaje? Mtu wa Mungu, tukikwambia omba, can you pray? Au unaweza kuombea chakula tu? Unasubiria tu muda wa kufuturu saa 12 na nusu, saa 1, utubarikie Mungu wetu sisi na chakula chetu, maharage haya yawe laini, naamini nazi iko vizuri kwa jina la Yesu, tupate nguvu za kutumikia vyema. Amen. How are you doing spiritual? Unaendeleaje kwenye mambo yanayohusiana na rohoni? Kwa nini? Kwa sababu mtu hafanikiwi mbali sana na mafanikio ya roho yake. Unavyoendelea kwenye ulimwengu wa roho ndivyo unavyotakiwa, ama ndivyo utakavyoendelea kwenye ulimwengu wa mwili. Mtumaini Bwana kwa moyo wako wote. Mithali sura ya 3 mstari wa 5. Mtumaini Bwana kwa moyo wako wote. Wala usizitegemee akili zako mwenyewe. Unamtumainiaje mtu ambaye humjui? Unamtumainiaje mtu ambaye mahusiano yenu ni ya mara moja moja sana? Nikasema unawezaje wewe kwenda shuleni mara moja moja tu na ukategemea kugraduate kama mwanafunzi bora? Unawezaje? Haiwezekani. Mwanafunzi anayefanya vizuri ni mwanafunzi ambaye anaenda shuleni kila siku. Sisi tunafanya mambo ya kiroho mara moja moja sana kwa kujisikia. Kuomba unajisikia. Amesema tuamke saa 9, inategemea. Wiki hii amka na Mama Piti, nitaamka tu Ijumaa na Jumamosi kuna zile namba tatuma maombi yangu, mama shingo inaniuma niombea mimi. Mambo ya kiroho, are you there? Mama akianza kufundisha hapa, Bwana maneno yako yaendane na maombi yako. Unayo kwanza hayo maombi? Mama mgeni anasema, mama unasema tu kwamba maneno yangu yaendane na maombi. Hata maombi sina. Mimi nafika story kutwa nzima, mchana kutwa. Nikasema hapa jana, nikasema hivi, Wafilipi sura ya 4 mstari wa 8 Biblia inasema hivi, mambo yote yaliyo ya kweli. Mambo yote yenye kupendeza. Mambo yote yenye staha, mambo yote ya haki, ukiwemo wema wowote, yatafakarini hayo. Huwa unapata muda katikati ya ratiba zako nyingi ulizonazo za siku? Do you get time at least kwa saa hili moja tu, 1 hour? Embu let me switch off my phone. You know kuna watu hawawezi kuachana na simu zao masaa 24, yani yote yuko na simu hivi. Ni je, unaweza kupata hata saa moja tu? Moja tu. Ukasema kila kitu aside, let me read the Bible. Kila kitu aside, let me fast, let me pray about thing. Biblia inasema hivi, msijisumbue. Wafilipi sura ya 4, msijisumbue. Tusome kwanza. Wiki hii Mungu atusaidie tusijisumbue.
Amen.
Wafilipi sura ya 4 mstari wa 6. Nimesema mara nyingi sana, mtu wa Mungu, kusoma Biblia hii sio kazi, ni maamuzi. Na hii Biblia hii imeandikwa na watu, habari za watu, kwa ajili ya watu. Yani Biblia hii imeandikwa kwa ajili yako. Kwa hiyo get some time, soma. Kwa nini nisome Biblia? Kwa sababu ndani ya Biblia kuna mtu kama wewe, mwenye shida kama hizo ulizoniandikia kwenye message, mwenye changamoto kama hizo ulizoniandikia. Kwa hiyo sio mgeni, yani wewe jambo lako sio jipya, isipokuwa tu hujui kwamba lipo humu ndani, na kwa sababu hujaisoma, kwa hiyo hupati vitu ambavyo viko humu ndani. Kwa sababu huwezi kupata kitu ambacho hujajiwekea mazingira rafiki ya kukipata. Mungu anatupenda, lakini hawezi akachemsha Biblia akatupa sisi kama juisi tunywe. Ametupenda, kwa hiyo ametutengenezea tu manyo. Kwa hiyo kusoma ni jukumu lako, yani wewe ndio unatakiwa uisome hii Biblia na kuelewa na kupata vitu na kuamini vitu vilipo humu ndani. Mtu wa Mungu, chochote unachokihitaji kipo humu ndani. Get to some time. Tunapoianza wiki hii, rohosha, haleluya, rohosha maisha yako, rohosha, weka kila kitu, ujue kabisa ya kwamba natakiwa kufanikiwa katika mambo yangu yote na kuwa na afya yangu, lakini sio mbali sana kama roho yangu ifanikiwavyo. Hata tukisema maneno, tukisema mawazo yetu, tukisema maneno yetu, tukisema maombi yetu, ni vitu ambavyo viko rohoni. Unakitoa kitu rohoni, unakileta mwilini. Kuomba ni nini? Kuomba ni kuongea na viumbe visivyoonekana. Kuomba ni kuhitaji msaada wa kimungu, divine help. Yani unaichukua, ndio Biblia inasema hivi, mapenzi yako yatimizwe huko mbinguni, hapa yani yatimizwe hapa duniani kama huko mbinguni. Tunaendaje sasa huko mbinguni? Tukajue kule mbinguni kuna vitu gani ili tuvichukue tuvilete hapa duniani vitimizwe. Mapenzi ya Mungu tunayajuaje? Tunapoomba, tunapofanya maombi, tunapofanya uwekezaji kwenye mambo ya rohoni, ndio inakuwa rahisi, inatengeneza uwezekano wa kuweza kuyatimiza mapenzi ya Mungu hapa duniani kama yanavyotimizwa kule mbinguni. Mtu wa Mungu, huwezi kuelewa habari za nyumbani kwangu kama nyumbani kwangu huji, kama nyumbani kwangu hupa jue. Ili uweze kuelewa habari za nyumbani kwangu, nakulaje, nafuaje nguo, napikaje chakula, nalishaje watoto wangu, lazima uje. Tunaendaje sasa huko mbinguni kuyaangalia hayo mapenzi ya huko mbinguni ili tuyavute, tuyadownload. Maombi ya, maombi the only way ya kudownload vitu ambavyo viko mbinguni tuvishushe, ili tuishi hapa duniani iwe kweli, yani iwe kweli heaven on earth. Hallelujah. Mithali sura ya 4 inazungumza sasa, Wafilipi sura ya 4 kuanzia mstari wa 4 pale tusome mpaka wa 6 hapo, wa 7, wa 8 tufike. Furahini katika Bwana siku zote. Tena nasema furahini. Do you know, kwa kusoma kwako maandiko na kwa kutojiengage, kwa kutojiungamanisha na kufanya kwa bidii, maana unajua mambo ya Mungu yanahitaji bidii. Haleluya. Kuomba kwake mwenye haki ni sawa na kunafaa, lakini kwafaa sana kama tu akiomba kwa bidii. Kwa hiyo kwenye equation ya mafanikio na maendeleo na improvements za mambo ya rohoni, huwezi kuliacha neno bidii. Tumeamka saa 9, hii mtu wa Mungu, hii ni bidii. Kuna mtu kama sisi amelala, na niliandika pale kwenye post leo nikasema hivi, Biblia inasema kwenye Maombolezo sura ya 3 mstari wa 27, Biblia inasema hivi, ni vema mtu akabeba nira yake wakati wa ujana. Cha nisome mstari kama ulivyoandikwa. Maombolezo sura ya 3 mstari wa 27. Biblia inasema hivi, ni vema mwanadamu aichukue nira wakati wa ujana wake. Kwa hiyo tunao vijana wenzetu kama sisi, saa 10 hii wamelala. Saa 10 hii wako kwenye nyumba za starehe. Na ujue ujana ni kipindi, yani ni kipindi chepesi cha kuweza kufanya baadhi ya vitu, hasa mambo ya rohoni. Kuomba ni kazi ukiwa kijana. Imagine wewe tu hapo. Mimi na Ashum, katikati ya watu mnaonisikiliza usiku huu. Kwa sasa hivi ujue ni saa 10. Haleluya.
Amen.
Ndugu zangu hapa studio, tuko vizuri YouTube? Yeah. Tunasikika na kuonekana vizuri kabisa. mtakubaliana pamoja na mimi ndugu zangu mnaoniangalia hapo, hata mpenzi wangu msikilizaji popote pale unaponisikiliza, ninalo tumaini kubwa kabisa ya kwamba hata mtu anayeniangalia hapo, hata bila mafuta ya kinabii wala nisikutishe kani hai pro hata nisipopro, nina uhakika anayeniangalia hapo umri ni miaka 40 kushuka mpaka 22-21. Tutoe bonus, tusogeze 40 sana kama atazidi 45. Kutokea 46 mpaka miaka ile ya kunyakuliwa 70, wote wamelala muda huu. Na sio kwamba ni wabishi, sio kwamba ni wakaidi, sio kwamba hawanipendi, sio kwamba hawapendi black, wananikubali. Ah, wananikubali sana. Ni wewe tu ambaye unanijaja wewe. Hii sio njia ya kwenda mbinguni, kwa usizingatie. Anasema hivi mama mchungaji gani? Hivi dunia inaenda wapi? Haiendi popote, imekaa hapa. Namsubiri Bwana anakuja kutuchukulia hapa. Sio kwamba kuna station tunakutana. SGR mali. Bwana anakuja hapa. Hivi inakuwa ni huduma gani jamani? Mama mchungaji anaweka wewe. Isikusumbue mdogo wangu. Hii mashine haikupeleki mbinguni. Vitu vya msingi hivi vinavyo barabara ya kwenda mbinguni sio hii. Kwa nini unaweka wewe? Aieni mbinguni, have peace. Hii ni barabara iliyokuwa kwenye kichwa changu kidogo tu, kwa sababu ya kiufundi imebidi sana nikucholee njia kidogo, kwa sababu ningeacha bila hiyo wewe, ningefanya na wale bibi yangu, hali ingekuwa mbaya. Umenielewa bwana? Kwa hiyo nimeweka hii ili ninapambana mwenzio pa na ancestors. Napambana na mizimu. I look like my grandmother. Tena upande wa baba, na unajua changamoto ya mwanamke kufanana na ndugu zake upande wa baba. Kwa hiyo nimejitahidi, nimenyoa, majukumu ni mengi. Maana unaanza kunijaji au kafiwa? No, sijafiwa. Sisi kwetu watu wanachelewa kufa vibaya sana. Babangu mzazi, nilikuwa naongea naye jana. Naambia mzee Masenga, una miaka mingapi? Asa kwanza naongea na nani? Kasema alright. Mashine imekubali. Babangu ana miaka 97. Kwetu watu wanachelewa kufa. Kwa hata mimi mwenyewe nikikutajia umri wangu hapo utakataa. Hey, kweli? Miaka 97 iliyopita ndo nilikuwa namaliza masters, wakati wewe bado unapambana na bobo la kunyonya maziwa. Kwa sisi kwetu tunachelewa kufa by nature. 97 huyo ni babangu, na yuko fresh. Yuko fresh kabisa. Simu anaiona ila tu anasahau. Kuna saa anaongea na nani? Umeona bwana? Kwa jana nikampigia mzee wangu, my old man. Mama mzee unaendeleaje? Anasema sauti naijua. Ila anaongea na nani? Sina uhakika. Nikamwambia mkisia mzee, na wewe umejifungua watoto wengi sana. Yes, kwa sababu kwetu tupo 15 na mimi ndo wa 15. Mzee wako alikuwa anafanya nini? Wewe ulikuwa unafanya nini? Wewe unakujaji watu wazima. Wewe wewe kwa nini mpaka sasa hivi una watoto wawili kwa umri wako? Shida nini? Mambo ya misuguano katika mwili ni jambo mtambuka, linamkuta kila mtu. Haleluya. Yaani la ni sare, isipokuwa tu sasa hesabu zipigwe vizuri. Kwa hiyo kwetu sisi tumezaliwa 15. Achana na pitia, nasema hivi tuko 7. Babake alikuwa mtifu sana. Kwetu tupo 15. Usiulize mama zetu, wako wengi. Kila mtu ana, kuna sasa mimi una sare mama mdogo. Huu ni wangapi? Kwa hiyo tupo 15 kwetu, na mimi ndo wa 15. Kwa hiyo naongea jana na mzee wangu, jinsi alivyopoteza majira. Anaongea vitu vile vile. Unje babangu kila nikiongea naye, ananiuliza maswali yale tulishaongea jana. Ehe, hivi Wanda amefika la ngapi jamani? Hiyo story baba anamwambia kila siku. Sawa. Madhara ya kupeleka watoto boarding, kila siku ananifundisha. Na unajua mzee wangu mimi ni msabato. Haleluya. Kwa hiyo ananiletea vitabu vya tumaini kuu. Kila siku anatuma watu waniletee. Ehe, sasa nilimtuma George juzi akuletee tumaini kuu, ulipata? Nimetoka kupokea hapo hapo, sio hata juzi. Kwa hiyo na mzee wangu nasema alright. Mbona niuza maswali yale yale kila siku? Kwa hiyo mimi na uhakika wazee wanaoniangalia hapa ni wachache. Wengi muda huu wamelala. Miili yao tu kwanza inawasupport kulala. Wameshachoka. Wameshachoka. Kwa hiyo na uhakika mtu ambaye ananiangalia hapa ni miaka 45 kama nitakuwa nimependelea sana, kuja mpaka 21. The rest huku wamekwisha. Kwa hiyo Biblia inasema hivi, Maombolezo sura ya 3 mstari wa 27. Haleluya. Biblia inasema hivi, ni vema mwanadamu aichukue nira wakati wa ujana wake. Maana yake ni kwamba katikati ya ujana ndio muda mzuri sana wa kuweza kufanya baadhi ya mambo vizuri kabisa na kwa utulivu ukiwa una nafasi. Kadri umri unavyozidi kwenda, mwili unachoka, akili inachoka, macho hayaoni vizuri. Hata hapa nikisema hivi soma neno, anakuwa ananiambia ama mchungaji nisomee tu, mimi sioni vizuri. Kwa nini? Kwa sababu umri umeenda. Kwa hiyo umri tulionao ndio umri mzuri wa kujikusanyia maarifa, wa kujikusanyia taarifa. Hata uwekezaji wa mambo ya roho na usema, huu ndio umri wenyewe sahihi sana. Wafilipi sura ya 4 mstari wa 4 nilikuwa nasema kwamba kila kitu mwanadamu anachokihitaji kipo kwenye neno la Mungu. Ni wewe tu kupata nafasi ya kulisoma na kulifanyia kazi. Furahini katika Bwana siku zote. Tena nasema furahini. Hiyo ni Wafilipi sura ya 4 mstari wa 4. Maana yake ukimwona mtu ana huzuni, ukimwona mtu hana raha, ukimwona mtu hacheki, ukimwona mtu hana changamko, niamini mimi, sio tu kwa ajili ya mambo yanayoendelea katika mwili. Hapana, hata andiko la kuwa na furaha probably hajawahi kulisoma. Kwa sababu do you know, Biblia inasema hivi Biblia inasema kwamba maandiko au neno, nilipokuwa nikizungumza naye roho ikaniingia. Manake neno la Mungu tunalolisoma ni roho. Kwa hiyo the moment tu unasoma neno, furahini katika Bwana siku zote. Hata kama ulikuwa huna sababu shawishi, huna sababu ambatana, unafanya tu kwa sababu imeandikwa, kwa sababu neno la Mungu is meant to be believed, lakini pia limekuwa meant to be obeyed. Neno la Mungu tunalifuata kwa bidii, tunalisikiliza kwa bidii, tunalifanya kwa bidii bila hata kujua kwa nini tunalifanya. Na the moment unapokuwa unasoma, ndivyo uvuvio wa Roho Mtakatifu unavyoingia na kukusaidia. Sometimes huna sababu. Sometimes kila ukiangalia sababu za nje zinakunyima sababu za kufurahi, inakunyima sababu ya kuwa na raha. Lakini Biblia inasema hivi, furahini katika Bwana, sio katika bebi. Soma maandiko vizuri. Zote ni bi, lakini furahini katika Bwana. Kwa hiyo hata mambo mengine ya nje yakikunyima furaha, unakuwa huonekani wala huna zile mood swing. Mara kuna wakati una furaha, mara kuna wakati hauna, mara kuna wakati una huzuni, mara una wakati uko down. Ups and down zinakuwa hakuna. Kwa nini? Kwa sababu neno ndo limekuambia ufurahi. Kwa hiyo ukikuta wakati mwingine huna raha, huna amani na huna sababu, haleluya, maanake ni kwa sababu neno hujalitembelea siku. Mtu wa Mungu, Biblia inasema hivi, Wafilipi sura ya 4 mstari wa 6. Tusogee hapo taratibu wakati tunaanza kujiandaa na maombi. Msijisumbue kwa neno lolote, msijisumbue kwa neno lolote, bali katika kila neno kwa kusali na kuomba pamoja na kushukuru. Msijisumbue. Kwa hiyo ukimwona mtu anasumbuka au anajisumbua, na wakati mwingine kusumbuka kunaleta na kusumbuliwa, lakini hapa Biblia imeweka wazi kwamba msijisumbue. Unajua, ni angalau mtu akiwa anakusumbua unapata excuse, unapata sababu kwamba kanianza yeye mwenyewe kanisumbua. Lakini Biblia inasema hivi msijisumbue, manake kuna watu wenyewe wanajisumbua wenyewe. Msijisumbue kwa neno lolote, kwa neno lolote, liwe kwenye kazi, liwe kwenye biashara, liwe kwenye malezi ya watoto, chochote usijisumbue, bali katika kila neno kwa kuomba. Tunarudi pale pale, kama vile roho yako ifanikiwavyo. Roho yako ndio inatema mafanikio katika sehemu zingine, katika nyanja zingine, katika nyanja nyingine za maisha. Kwa hiyo aina na state, the state of your heart at that particular time ndio inaleta ambukizi kwenye maeneo ya watu wengine, au ndio inaleta ambukizi kwenye maeneo mengine. Kwa hiyo unaendeleaje spiritually? Unaendeleaje? Matters a lot. Kama huendelei vizuri katika roho, hakuna kitu chochote kita make sense. Kama roho yako haina amani, kama roho yako haina utulivu, kama roho yako haina utajiri, utajiri hauwezi kuonekana huko nje. Kama roho yako haina afya njema, afya njema haiwezi kuonekana huko nje. Haleluya. Kama roho yako haina fedha, hakuna chochote unachoweza kukifanya huko nje kitakuletea fedha. Kama roho yako haina utulivu, hakuna mazingira ya nje yoyote tutakayo kutengenezea wanadamu wenzio ukapata utulivu. Wiki hii, mtu wa Mungu, tunapoianza siku yetu ya Jumatatu, wakati tunaelekea kwenye shughuli zetu za kujitafuta za kila siku, fanya uwekezaji. Usiwe tu busy. Usiwe busy sana kiasi kwamba huna nafasi, huna muda wa kuwekeza kwenye mambo yako ya rohoni, kwa sababu kila kitu unachokitafuta kinaanza na wewe ndani. Kinaanza na wewe ndani. Amani unayoitafuta nje kwa watu inaanza na wewe ndani. Kama huna wewe kwenye roho yako, huku wanadamu wenzio utatuchosha tu. Tutakupa kila kitu na tutakutengenezea mazingira ya kupata kila kitu, lakini bado utakuwa hauna amani. Kama roho yako haina furaha, hujajitengenezea mwenyewe uwekezaji, na mbaya zaidi, mambo ya Mungu tunasema ni mambo ya mtu kutengeneza na kudevelop interest yeye mwenyewe, sio kutengenezewa. Unajua watumishi wa Mungu wana uwezo wa kufanya vitu kwa ajili yetu, sawa, lakini haitunyimi sisi nafasi. Kwanza ndio natakiwa itupe sisi nafasi ya kujitafuta zaidi. Mtu wa Mungu, fanya mwenyewe kama mipango yako ya wiki hii. Tunapoianza Jumatatu, set your goals. Set your goals. Nitasoma kitabu hiki, nitasoma kitabu hiki, nitasoma kitabu hiki. Tupo kwenye, bado tupo kwenye mwezi wa kufunga na kuomba kwa rezima. Jiwekee mkakati wako. Wiki hii sita skip. Wiki hii sita cheat. Wiki hii nitahakikisha nafunga siku zote. Mtumishi wa Mungu amesema tuna maombi kuanzia saa 10 jioni pale Millennium Tower makumbusho. Jiwekee mwenyewe moyoni. Jiwekee mwenyewe. Inaanza na wewe, kwa sababu hakuna mtu atakaye kufanyia. Unajifanyia wewe mwenyewe. Unajua changamoto ya mambo ya rohoni, hakuna mtu atakaye kufanyia. Lazima ufanye mwenyewe. Haiwezekani diet nifanye mimi kupungua upungue wewe. Haiwezekani. Haiwezekani mimi niende gym body yako wewe ndio iende ndio ikae vizuri. Hakuna mbadala. Yaani kwenye mambo ya imani na mambo ya Mungu hakuna kufanyiana. Niliwahi kuambia siku moja story ambayo I wasn't interested kabisa. Na mambo kabisa ya piti, mambo sio ya kanisani. Nilikuwa na shughuli zangu nyingine kabisa za kujikwamua na umaskini, until I encountered this story and this verse ikanitisha. Kwa kweli, unajua ziko njia mbalimbali za kumfanya mtu akaanza safari yake ya wokovu. Mwingine anaumwa kwanza, mwingine heartbreak kwanza, mwingine watoto wanamsumbua kwanza, mwingine mai anamsumbua kwanza, mpaka anamtafuta Yesu. Mimi ilikuwa ni kitisho, yani ukisikia wale watu wanaotishwa. Nilisoma andiko moja siku moja kwenye pitapita tu, nikakutana na story very strange. Inasema siku ya mwisho atakapokuwa anakuja mwana wa Adam kutuchukua, atakuja kama mwizi. Nikasema alright, aisumbui sana . Ila inasema hivi, wawili wenu. Andiko lilinitisha sana. Jumanne kwenye Mission for Six in Tanzania, wawili wenu watakuwa wanatwanga, mmoja atanyakuliwa, mwingine atabaki. Nikasema haina shida. Ilipofika kwenye ndoa, mahusiano, akasema hivi, watakuwa wamelala, halafu mmoja atachukuliwa, mwingine akabaki. Nilishtuka sana siku ile, mpaka leo nimeweka nia moyoni, kama ni kweli mmoja wetu utachukuliwa, sio mimi nitakaye baki. Kwa sababu by that time, wakati nalisoma hilo andiko, Pitia alikuwa ni mchungaji na maandiko yote anayajua. Pale Mwanga ilikuwa ni mimi. Kwa hiyo nikawa nawaza, huyo mtu mimi nalala naye kila siku kitandani, ile andiko lina makusudi gani? Ya kwamba jamaa atakuja kama mwizi, halafu siku akija anasema wawili wetu tutakuwa tumelala. Sasa huyu mwenzangu ni mchungaji, mimi neno lenye nalisikia kama kwa mbali sana, yani kama studio analisikia kidogo afu nalipotezea. Lakini siku hiyo nikasema kuna hatari sana. Kwa hiyo kama mimi nipo, ni mke wa mchungaji na ninalala naye na kula naye, namjua, namuelewa, kwa navyoona huyu mwenzangu anaenda, mi nitabaki. Nikaogopa, nikasema moto tena? Hapana. Nikaweka nia moyoni, ikitokea kweli itabidi tu siku hiyo tuondoke wote, lakini ikitokea mtu amebaki, siwezi kuwa mimi. Kwa hiyo nikatengeneza jitihada binafsi, kwa sababu kuna vitu ambavyo Pitia hawezi kunifanyia. That old man loves me a lot. Pitia ananipenda sana sana, ni ukweli ambao hauwezi kufichika. The man loves his wife. Lakini pamoja na kunipenda vyote anavyonipenda, kila kitu ambacho ninacho leo, mtu wa Mungu, kila kitu Mungu amenipa kupitia Pitia. Kila kitu. Paka siku nikawa nawahadisia kuhusu habari zangu za kusoma master. PT paid for it. Kila kitu nilichonacho leo, mtumishi wa Mungu amenipatia. Kila kitu, hadi herenis PT kaninunulia. Lakini kuna vitu ambavyo Pastor Tony hawezi kunifanyia. He cannot fast for me. Pamoja na upendo wote alionao, he cannot read the word of God for me. hawezi kuwa na afya njema ya kiungu kwa niaba yangu. Kwa hiyo kuna baadhi ya vitu tangia nimejifunza kwamba tunao watu wanaotupenda. Na baba, na mama, na mume wangu ananipenda vibaya sana. Kila kitu, hakuna kitu nitamuomba mimi pitia pa duniani ataninyima au atasema no. Hakipo. Kila nitakachomwambia neno naomba atanipa. Lakini kuna baadhi ya vitu pamoja na upendo mkubwa alionao kwangu, kuna vitu hawezi kunifanyia. Spiritual activities. Hawezi kutoa sadaka kwa niaba yangu. Kusema hii ni sadaka, mke wangu amepumzika tu namtolea. Nafikiri hii kwa rezma, we kula tuma mjengo, mimi nitafunga kwa ajili yako. Haipo. Kwa hiyo kuna baadhi ya vitu lazima uvifanye wewe mwenyewe. Hallelujah. Tunapoanza wiki hii jipya kabisa, wiki ambalo liko so fresh, mtu wa Mungu, tengeneza mikakati binafsi ya kufanikiwa wiki hii. Mpenzi wangu, ninakuombea katika jina la Yesu, ufanikiwe katika mambo yako yote. Kwenye kazi yako ufanikiwe. Kwenye kila kitu utakachoweka mkono wako kufanya ufanikiwe. Lakini pia uwe na afya yako. Uwe na afya, usiugue wiki hii, usiumwe wiki hii, usiuguze, usiuguze mume, usiuguze mke, usiuguze baba, usiuguze mama, usiuguze mtoto. Afya yako wewe mwenyewe usiugue, uwe sawa. Lakini kama vile roho yako ifanikiwavyo, hatuwezi kuitoa the spirit equation kwenye mafanikio yetu wiki hii. Kwa hiyo weka weka mkakati ambao utausimamia kabisa. Kama tu ufalme wa Mungu unatekwa na wenye nguvu, kitu gani kingine unahisi akitekwa na wenye nguvu? Weka juhudi. Biblia inasema hivi, alikuwa mwanadamu kama sisi, akaomba na mvua haikunyesha. Mwanadamu kama sisi Elia. Maana yake ni kwamba alikuwa ana moods, ana changamoto, ana njaa, anachoka kama sisi. Lakini akaweka nia, akaomba na matokeo yakaonekana. Kwa hiyo wiki hii inayoanza Jumatatu, saizi ni asubuhi kabisa. Wiki inayoanza, mtu wa Mungu, weka mikakati binafsi ya maendeleo yako ya rohoni. Ukijua hivi, kila kitu kitakachoenda kufanikiwa wiki hii kinaanza na roho yako. Mpenzi wangu, fanikiwe. Waraka wa tatu wa Yohana sura ya kwanza, ambao ndio sura hiyo tumstari wa pili. Mpenzi, naomba ufanikiwe katika mambo yote, sio mawili, sio matatu. Fanikiwe katika mambo yote unayoyafanya, na kuwa na afya yako. Lakini pia kama vile roho yako ifanikiwavyo, huwezi kufanikiwa kama hujatengeneza mazingira ya kufanikiwa. Nikasema mambo ya mwilini tunayafanya kila siku, shule tunaenda kila siku, wengine hata tu ukiumwa, daktari akikwambia, akikupa let's say vidonge, akakwambia hivi, unakunywa asubuhi, unakunywa mchana, unakunywa jioni, unasikiliza kwa umakini, huescape hata siku moja. Juzi nilikuwa naongea na mamangu. Mamangu is very fresh. My mom is almost 72. Ana miaka kama 72. Hii, mamchungaji, babako ana 97. Tukitoa na mamako 72, mbona gap kubwa? Tusianze kujaji familia yangu. Na kuelezea kitu kingine kabisa, mahusiano hayana umri. Mbona unakuwa wakati mwingine una watu wazima? Umri wa babako kabisa na unakukuluka nao, sisi hatukusemi, tunakuacha. Lakini wewe unajua, you are sleeping with old men. Hiyo cha mtoto. Kuna wengine old women, unajua old men hawatishi kama old women. Wengine ni vijana wadogo, lakini watu wanao kukuruka nao unashangaa. Sio hivyo wanasalimianaje? Shalom au shikamoo? Unajua double S hizi zinakuwa zina changamoto. Sitaki kabisa, leo niombea Mungu, nataka nianze wiki hili na amani na ndugu zangu. Sitaki kabisa kufika hiyo idara kabisa. Mama ananiambia, sasa kuna vidonge hapa nimepewa vya pressure. Anavijua. Lakini sasa changamoto ya mama, ana madaktari karibia sita. Kwanza ana wale wanaomtibu tiba asilia. Yaani unajua hata kuna saa kipona nafikiri hana uhakika kitu gani hasa kimemsaidia. Ana wale wa network marketing, achana na vikundi vyake vya maombi. Kama saizi kanisa, of course nimemuelewa, ameama alipokuwa anaishi. Kamia kanisa lingine la walokole na mchungaji, na mamchungaji ni marafiki zake, wanamtembelea mpaka nyumbani, wanamuombea, tiba ya kwanza anaipata. Na ni pressure tu. Na hana sababu pia kupata pressure, kwa sababu kwa umri wake, imagine kama mimi ndo mtoto wake wa mwisho, hasomeshi, pressure ya nini? Anakuwa tu anawaza ndugu zake, anapata pressure, sawa, tumuache mama Neema. Sasa, ana madaktari kama watatu, ana dawa za network marketing. anakunywa. Ana dawa za miti shamba ya kawaida, mara majani ya mpera, mara sijui mwarobaini, anapaka aloe vera, ana vitu vingi. Halafu ana dawa za hospitali. Nikwambie, hachanganyi. Yaani kila dawa anajua anywe saa ngapi. Cheki watu tulivyo makini na vitu vya mwilini ambavyo tunapewa na wanadamu wenzetu tu ambao hata hawajatumba wala hatuna uhakika. Nilikuwa nakupa story ya mchungaji wetu wa Tunduma, such a sad story. Last week nikakwambia the man aliugua kidogo tu hapa appendix. Wakampeleka huko kwenye hospitali zao huko Tunduma, Mbeya pale, akafanyiwa operation. Kama kawaida ya wanadamu, vitu vyao sio guarantee sana. Mtumishi wa Mungu amefanyiwa operation. Baada ya kumaliza kumpasua, wakachukua na zile gozi pamba pembeni wakaziingiza ndani ya tumbo, wakashona tena. Kwa hiyo sisi kila siku tunamuuliza, mzee unaendeleaje? Ah, kidonda kikauki, kidonda kibichi, nasikia hivi, mpaka hali yake ilipokuwa mbaya. Pitia akasema mimi tukamchukue tumpeleke hospitali. Basi mtumishi wa Mungu akasafirishwa chap, akaja hospitali hapa, akatua kabisa kwenye mikono yetu, tukampeleka hospitali. Sad story, kwa sababu that man is a pastor. Can you imagine? Tumishi wa Mungu kapata kidogo tu appendix, kidogo, wala si jambo kubwa. Mtu wa Mungu, tumefika pale hospitali hapa Dar es Salaam, wanasema humu ndani bwana kuna kitu ambacho sio cha kawaida, acha tumpasue tuone. Wakampasua tena mtumishi wa Mungu pale, wakatoa magozi, wakatoa pamba, mauchafu kadha wa kadha ambayo yalitakiwa yatupwe baada ya operation iliyofanywa Mbeya, yakachukuliwa yakashonewa ndani ya tumbo. Wow. Mwanadamu mwenzio anavyoweza kufanya jambo hatari juu ya afya yako na akakosea na unamwamini. Nimekuhadisia hapa kuhusu mamangu alivyo na dawa nyingi. Anawaamini kila ukianza kumweleza mambo ya imani. Sio kama akuelewi, anakuelewa, lakini nakwambia na hizi nakunywa. Mimi nauliza, mama hizi unakunywa saa ngapi? Hachanganyi. Hachanganyi. Anakwambia hii hapa ni saa 4, hii ni saa 2, hii ni saa 3, hii inashusha pressure, hii inapandisha magoti. Mara magoti yangu yamelainika. Siku ya kilainika na mara uto umekauka. Siku mara uto umerudi. Yaani vitu ana mambo mengi hasao. Kama tunaweza kusikiliza maelekezo ya madaktari na binadamu wenzetu ambao wakati mwingine wanatuandikia dawa wakiwa wamelewa, wakiwa wamechoka. Unajua ukienda kumuona daktari wewe tu kwa sababu ya kuumwa na kujisikia vibanda, unaamini that man is perfect and okay. Ukute hapo alipo ametoka kwenye heartbreak, mai wake hajamjibu message, kamcheki tangia asubuhi hajamjibu. Kwa anavyokuona hivyo unamkera, na UTI na UTI na kojoa kidude kinauma, anakwambia utakuwa mzinzi, anakuandikia dawa. Hana uhakika kama umefanya au hujafanya, na tunawaamini. Sembusa kilichoandikwa kwenye neno, tumaini Bwana. Haleluya. Mtumaini Bwana kwa moyo wako wote. Sio nusunusu, sio roborobo. Mtumaini Bwana kwa moyo wako wote. Wala usizitegemee akili zako mwenyewe. Mithali sura ya 3 mstari wa 5. Mithali sura ya 3 mstari wa 5. Mtumaini Bwana kwa moyo wako wote. Wala usizitegemee akili zako mwenyewe. Katika njia zako zote mkiri yeye, naye atayanyosha mapito yako. Mapito kwenye uchumi wako anaweza akayanyosha. Haleluya. Mapito kwenye ndoa yako ana uwezo wa kuyanyosha. Haleluya. Mapito kwenye biashara yako ana uwezo wa kuyanyosha. Mapito kwenye kazi yako ana uwezo wa kuyanyosha. Kila mapito, kila pito, kila jambo ambalo ni pito ana uwezo wa kulinyoosha. Kila jambo ambalo ni gumu, kila mahali kwenye bonde ana uwezo wa kulisawazisha, ana uwezo wa kulijaza. Kila mahali kwenye kilima ana uwezo wa kulisawazisha, ana uwezo wa kusawazisha. Yeye ana uwezo wa kuyaweka sawa mapito yetu. Lakini wa Filipi sura ya 3 mstari wa 20, wa Efeso sura ya 3 mstari wa 20, kwa kadri ya nguvu itendayo kazi ndani yetu. Tusome hapo mtu wa Mungu. Malizie tuweze kuingia kwenye maombi. Wa Efeso sura ya 3 mstari wa 20. Basi atukuzwe yeye awezaye kufanya mambo ya ajabu mno kuliko yote tuyaombayo au tuyawazayo. Haleluya. Kwa kadri ya nguvu itendayo kazi ndani yetu. Kwa hiyo tunavyofanya uwekezaji kwenye mambo ya rohoni, kadri ambavyo tunasoma neno, kadri ambavyo tunaomba, kadri ambavyo tunafunga kwa userious, kadri ambavyo tunatoa sadaka, kadri ambavyo tunawasaidia wahitaji, na kila jambo ambalo limekuwa included kwenye spiritual activities, kadri tunavyozidi kufanya uwekezaji kwenye mambo ya rohoni, ndivyo tunavyojitengenezea nguvu ndani yetu. Kwa hiyo ndivyo ambavyo tunatengeneza possibility ya andiko hili kutimia kwenye maisha yetu. Haleluya. Basi atukuzwe yeye awezaye kufanya mambo ya ajabu mno, mambo ambayo tunaona tunaweza tukamuomba, mambo ambayo tunayawaza. Yeye Mungu ana uwezo wa kufanya mambo ya ajabu kuliko yale tunayoomba, kuliko yale tunayoyawaza, kwa kadri ya tulivyosoma neno, kwa kadri ya tulivyoomba, kwa kadri ya tulivyotoa sadaka, kwa kadri ya tulivyoweka uzito kwenye mambo ya rohoni. Do you know, mtu wa Mungu, juzi no jana nilikuwa nasoma kitabu cha Esther, nikashangaa sana, nikashangaa sana. Ni moja kati ya vitabu vyangu pendwa, mwezi hauwezi kupita sijasoma kitabu cha Esther. Nikashangaa kwa nini? Nikashangaa watu ambavyo wanaweka uwekezaji kwenye mambo ya rohoni. Wito wangu wiki hii, mtu wa Mungu, usipuuze mambo ya rohoni ukawekeza nguvu kubwa kwenye mambo ya mwilini. Fanya uwekezaji wa kutosha. Kama unatoa sadaka, toa kwa kumaanisha. Wakati mwingine tukimaliza kipindi, mtu anatuma buku mbili. Sisemi ni ndogo, lakini Esther, haleluya. Jana nilikuwa nasoma nikasema, Mungu wangu, hivi ndivyo watu wanavyoweza kujitoa na kufanya vitu vyao vya serious. Esther sura ya 3. Esther sura ya 3, tunakutana na story ya Esther. Wengi wetu tunaweza tukawa tunaifahamu, lakini kwa umuhimu wa kuwekeza kwenye mambo ya rohoni, lazima nipite hapo kabla sijamaliza. Haleluya. Na kama una usingizi, mtu wa Mungu, pambana nao, nisikilize vizuri sana.
Amen.
Wakati Esther kwa neema ya Mungu amepata nafasi ya kuingia na kuwa malkia, halafu wameingia pamoja na mjomba wake pale Mordekai, ikatokea siku moja Mordekai amezingua, amekosea, amepitiwa, hakupenda, sio desturi yao kusujudu au kuwasujudia watu wengine. Kwa hiyo wakati Hamani anapita, Mordekai alikuwa haoneshi vitendo vya kumsujudia, like kumheshimu kupitiliza. Esther sura ya 3, acha nikusomee, mtu wa Mungu. Baada ya hayo, mfalme Ahasuero akamuongezea cheo Haman bin Hamedata Mwagagi, akampandisha, akamweka kiti chake juu ya maakida wote waliokuwapo pamoja naye. Turuke tuanze mstari wa 4. Ikawa waliposema naye kila siku, tunasoma Esther sura ya 3, asiwasikilize, wakamwarifu Hamani. Kuhusu nini? Kwa sababu Mordekai alikuwa hainami. Esther sura ya 3 mstari wa 2. Nao watumishi wote wa mfalme walioketi mlangoni pa mfalme wakainama na kumsujudia Hamani, maana ndivyo alivyoamuru mfalme kwa habari zake. Kwa hiyo Hamani alivyokuwa anapita pale, watu walitakiwa kumsujudia. Mstari wa 3, tunasoma Esther sura ya 3. Basi watumishi wa mfalme walioketi mlangoni pa mfalme wakamwambia Mordekai, mbona wewe waiarifu amri ya mfalme? Mstari wa 4, ikawa waliposema naye kila siku asiwasikilize, wakamwarifu Hamani. Wakamsemea kwa Hamani, wakamwambia hivi, unajua wewe kila unavyopita hapa sisi wote tunainama, tunakusujudia. Kasoro huyu Mordekai. Aha, Biblia inasema hivi, ikawa waliposema naye kila siku asiwasikilize, wakamwarifu Hamani ili kuona kama mambo yake Mordekai yatasimama, maana alikuwa amewaambia kuwa yeye ni Myahudi. Wayahudi staili za kuinamiana mtu ambaye sio Mungu hawafanyi. Kwa hiyo pale Mordekai alikuwa ana practice Ukristo wake, au alikuwa na practice imani yake. Haleluya. Mstari wa 5, kuna mahali nataka nielekee hapo. Mstari wa 5, hata Hamani alipoona ya kwamba Mordekai hainami wala kumsujudia, aligadhibika sana, kajisikia vibaya, akasema, kwa nini mimi ninapita hapa kama kiongozi wao? Wote hawa wananiinamia kasoro yeye. Mstari wa sita, Esta sura ya tatu. Akaona si shani kumtia mikono Mordekai peke yake, akaamua kutoa adhabu kwamba huyu anaenda kinyume na makubaliano yetu. Kwa nini haniinamii? Lakini Biblia inasema hivi, akaona si shani, yani si sawa kumtia Mordekai mikono peke yake, yani kumuadhibu Mordekai peke yake. Kwa hiyo maana walikuwa wamemjulisha kabila yake Mordekai. Kwa hiyo Hamani alitaka kuangamiza Wayahudi wote. Kosa la mtu mmoja, Hamani akawa ameamua kuangamiza watu wote. Sio mali napotaka kwenda leo. Hapa naelekea kwenye sadaka. Basi mstari wa saba, Esta sura ya tatu. Basi mwezi wa kwanza ndio mwezi wa Nisan, mwaka wa 12, mfalme ya Asuero akapiga puri, yani kura, mbele ya Amani, siku kwa siku, mwezi kwa mwezi, hata mwezi wa 12 ndio mwezi wa Hadari. Wanaitafuta sasa siku ya kuangamiza Wayahudi. Bado sio mali ninapotaka kukaa leo. Lakini Biblia inasema hivi, walipotaka kuangamiza Wayahudi, hawakuseti tu tarehe, walifanya spiritual activities, yani walianza kupiga kama ramli siku kwa siku. Biblia inasema hivi, mwezi kwa mwezi. Wakati sisi tunaomba mara moja moja sana, ni Ijumaa tu hata pa kuna hapa mwingine mtu amesha switch off ameondoka. Wakati sisi tunafanya mambo ya msingi mara moja moja sana, kwa maadui zetu wakiwa na project na sisi na project zao obvious ni kila siku wanafanya kazi, Biblia inasema hivi, siku kwa siku, mwezi kwa mwezi. Sio iko kitu mali ninachokitaka leo. Mstari wa nane, basi Amani akamwambia mfalme, anaenda kuwachongea sasa. Anataka kutengeneza background nzuri ya kuwapiga. Nisikilize vizuri mtu wa Mungu, tunapoelekea kwenye maombi ya siku yetu ya leo. Basi Amani akamwambia mfalme ya Asuero, kuna taifa moja waliotawanyika na kukaa mahali mahali katikati ya mataifa walioko katika majimbo yote ya ufalme wako, nao sheria zao zimefarakana na sheria za kila taifa, wala hawazishiki amri za mfalme, kwa hiyo haimpasi mfalme kuchukuliana nao. Aliyekosea kumbuka ni mtu mmoja tu. Lakini Amani anaenda kuwachongea kwa mfalme ya Asuero kana kwamba ni wote. Mstari wa tisa, basi mfalme akiona vema na iandikwe kwamba waangamizwe. Nilipokuwa napataka nimepapata. Esta sura ya tatu mstari wa tisa. Basi mfalme akiona vema na iandikwe kwamba waangamizwe, nami nitalipa talanta 10 za fedha mikononi mwao watakaoisimamia shughuli. Wakati wewe mtu wa Mungu, mimi nimesimama hapa 2 hours naongea juu ya uwekezaji wa mambo yako wewe ya rohoni, baada ya ibada nikikwambia shika sadaka yako, namba za kutuma ndio hizo, unatuma buku hapa. kama ndo nayo, angekuwa amekuomba vocha au nauli. Kwa nini huwa mnasikitika unamtumia mtu nauli aje? Anakwambia yuko period, akishapokea nauli. Kwa nini unasikitika? Kwa sababu hiyo nauli sio buku, si ndio hivyo? Hani mimi nimekutumia nauli. Huwa mnatuma nauli buku, nisifike huko. Leo sitaki mahusiano. Esta sura ya tatu mstari wa tisa. Basi mfalme akiona vema na iandikwe kwamba waangamizwe, angamizo lao mtu analilipia, nami nitalipa talanta 10,000 za fedha mikononi mwao watakao isimamia shughuli. Kwa nafasi yako, chukua hiyo verse, kaiweke Kiingereza, Google that amount ambayo Hamani aliitoa kwa mfalme kama posho ya watu kusimamia zoezi la kuangamizwa kwa Wayahudi. Watu wanalipia juu ya maangamizo yao. Spiritual activities, people are paying. Wakati ukimaliza ibada hapa, utoi sadaka kabisa, kwanza unasema mbona nimejiunga kwa bando langu la buku jelo. Yani nijiunge na bando la hela, tena bado sadaka nitoe. Lakini hapa, Esta sura ya tatu mstari wa tisa, mtu alipotaka kuangamiza watu, hakuangamiza tu kwa maneno matupu, alimlipa mfalme. Imagine, yeye alikuwa ni mfanyakazi wa mfalme, lakini alilipia gharama ya kuangamiza maadui zake. Mtu wa Mungu, gharama unayolipia ili usiangamizwe, ili biashara yako isiangamie, ili ndoa yako isiangamie, ili kazi yako isiangamie, ili watoto wako wasiangamie. Gharama unayoitoa mtu wa Mungu, je, inafanana na gharama ya adui yako anayoitoa kwenye maangamizo yako? Zinaenda sambamba? Uwekezaji unaouweka kwenye mambo ya rohoni, kwenye kusoma neno, kwenye kufunga, kwenye kuomba, kutoa sadaka, uwekezaji wa mtu wa Mungu, je, unafanana kabisa na uwekezaji wa maadui zako kwenye shughuli zako? Are you sure you are playing smart? Are you sure? Baba, katika jina la Yesu tunakuomba Mungu asubuhi ya leo, akili zetu na mioyo yetu tayari umeshaifundisha sana kwenye neno lako siku ya leo. Baba, umetufundisha sana ya kwamba sisi kuna uwezekano kabisa tukafanikiwa katika mambo yote na kuwa na amani na kuwa na afya zetu kama vile roho zetu zinavyofanikiwa. Maanake ni kwamba roho zetu, uwekezaji na mafanikio yaliyoko kwenye roho zetu ndio yana uwezo wa kutema mafanikio kwenye kazi zetu, kwenye biashara zetu, kwenye ndoa zetu, kwa watoto wetu, katika jina la Yesu. Tunapoianza wiki mpya, Baba, ukatujalie wingi wa neema yako, wingi wa neema yako, wiki wa neema yako, wingi wa neema yako, katika jina la Yesu. Ukatusaidie, ukatusaidie Bwana. Omba pamoja na sisi popote pale ulipo, mtu wa Mungu, omba pamoja na sisi. Ndio tunaiweka wiki hii inayoanza muda huu, inayoanza Jumatatu hii, tunaiweka wiki hii wakfu mbele za Mungu, ya kwamba Mungu akatusaidie, Mungu akatufanikishe, akatufanikishe sana wiki hii, akatufanikishe sana wiki hii, kwenye biashara zetu tukafanikiwe, kwenye kazi zetu tukafanikiwe, kwenye malezi ya watoto wetu tukafanikiwe, kwenye biashara zetu tukafanikiwe, kwenye afya zetu tukafanikiwe pia, katika jina la Yesu. Lakini kama vile roho zetu zifanikiwavyo, katika jina la Yesu, kwa wingi wa neema yako, kwa wingi wa neema yako, ukatusaidie, ukatusaidie, ukatusaidie Mungu, tufanye uwekezaji kwenye mambo ya msingi ya maisha yetu, mioyo yetu, akili zetu, nafsi zetu, roho zetu, zikajawe na hamu, zikajawe na shauku ya kukutafuta, katika jina la Yesu. Mata rabashanda rabatere monda rabasika korabashata rabane korabashata rabaseche yatorana manto rabasata korabashakata yanto rabasika korabashonda rabaseche. Hallelujah. Rekata ya baba, rekata ya masaya, rekata ya baba rabosaya, shata rabose kata ya masaya, rakata ya manda rabosaya, rabosakata. Haleluya.
Amen.
Mpenzi wangu msikilizaji, popote pale ambapo umenisikiliza leo kutokea hapo, ninamuomba Mungu katika jina la Yesu. Na mpenzi wangu ambaye unanitazama kutokea popote pale unaponitazama, wiki hii ikawe ni wiki ya tofauti kilinganisha na wiki zote ambazo zimepita, katika jina la Yesu.
Amen.
Bado tupo kwenye mfungo wetu wa Kwaresima, neema ya Mungu iwe kubwa sana juu yako. Wiki hii usichiti. Usiskip hata siku moja.
Amen.
Uweze kufunga. Biblia inasema namna hii haitoki, na mambo mengine hayawezekani kabisa isipokuwa kwa kufunga na kuomba. Neema ya Mungu ikawe kubwa sana juu yako, ndugu yangu, wiki hii ukaweze kufunga. Hata kama ulikuwa uwezi kabisa kufunga, ipo thawabu. Mtu anayekula na kuomba akiwa ameshiba ni tofauti kabisa na mtu ambaye anaomba tumbo lake likiwa halina kitu. Itoeni miili yetu, iwe miili yenu iwe dhabihu takatifu, na ndio ibada ya kumpendeza Mungu yenye maana. Mtu wa Mungu, unapoliacha tumbo lako na mwili wako bila chakula, ndio ibada. Umeutoa mwili wako huo kama sadaka. Pambana, jitahidi, jitahidi sana wiki hii uweze kufunga. Lakini kufunga peke yake haitoshi. Hakikisha wiki hii inaambatana na maombi. Usiache kuomba kila siku saa 10 kamili jioni. Tunakutana pale Makumbusho Millennium Tower kuanzia saa 10. Mtumishi wa Mungu Pastor Tony yuko pamoja na sisi pale kila siku akitusaidia kuomba. Wakati mwingine kweli unafanikiwa kufunga na kutokula siku nzima, lakini kuomba peke yako ni mtihani. Lakini pia tuna masaa machache ya kuomba, hasa tukiamini tunaamka saa 9, bado pia muda hututoshi kwa sababu tuna vingi vya kufundishana, lakini pia tuna muda mchache wa kuomba. Kwa hiyo unapomaliza shughuli zako za kila siku, hakikisha unafika pale Millennium Tower Makumbusho kama uko Dar es Salaam, pamoja na uweze kuomba pamoja na sisi. Kitabu hiki cha Nguvu Nyuma ya Kufunga na Kuomba ni kitabu ambacho kina uwezo wa kukusaidia sana. Kwa wale ambao ikifika saa 6 tu amechoka, hawezi tena kuendelea na mfungo, anakula. Ikifika saa 7 ana breakfast. Jitahidi mtu wa Mungu kukipata hichi kitabu. Namba unazoziona hapo, kama uko YouTube, naamini ndugu zangu wamenisaidia kuweka namba. Namba unazoziona hapo zitakusaidia. Tuma ujumbe ili uweze kujipatia kopi ya kitabu hiki. Mungu atakusaidia, atakuelekeza kupitia kitabu hiki tunafungaje fungaje. Nifanyaje ikifika saa 6 nisiweze kula? Saa 7 niweze kuvumilia mpaka mfungo uishe? Jitahidi mtu wa Mungu kupata kitabu hiki, ni shilingi 10,000 tu. Namba unazoziona hapo zitakusaidia kuweza kupata kitabu hiki. Nguvu Nyuma ya Kufunga na Kuomba, 0753085789 na 0659687569 ndio namba zetu za mawasiliano. Kama unanisikia kutokea redioni, mahali popote pale unaponisikia, tumia namba hizo kwa kutuma ujumbe. Tutakusaidia sana kupokea kitabu chako. Lakini pia usikose kitabu chetu, tunakiita The Book of the Season. Hiki ni kitabu cha majira haya, majira yote ya kufunga na kuomba. Mfungo wetu wa Kwaresma, mtumishi wa Mungu Pastor Tony ameagiza watu wote tunaompenda, kumwamini na kumsikiliza, tuhakikishe tumekipata hiki kitabu. Kwa hiyo kwa gharama yoyote, hakikisha upo mbali na Dar es Salaam, namba ni hizo hapo, mtu wa Mungu, ukifanya mawasiliano na hizo namba zitakusaidia kupata hichi kitabu. Usiache kuwekeza kwenye mambo ya msingi. Kufunga ni mambo ya msingi, kuomba ni mambo ya msingi, sadaka ni mambo ya msingi. Tumesoma kidogo tu kwa uchache hapa Esta sura ya 3, tumeona Hamani jinsi anavyosponsor anguko la maadui zake. Amesema hivi, atatoa kitita cha fedha. Nimekupa assignment, nenda kachukue Esta sura ya 3 mstari wa 9, chukua ile amount iweke kama ilivyo kwenye Google, itakushangaza. Ni billions of money, ni fedha, ni mabilioni ya kuweza kusponsor mission moja tu ya kuweza kuangamiza Wayahudi. Wakati wewe inawezekana hutoi au unatoa iko ulicho nacho, basi angalau funga, basi angalau omba, angalau ufanya jambo lolote kuonesha userious kwenye mambo ya rohoni. Mungu sio dhalimu, Mungu sio mwizi, Mungu sio muongo. Akikwambia jambo, analo uhakika kabisa atalifanya. Huwezi kuwekeza kwenye mambo yake na kwa ufalme wake na kuhakikisha mambo yako ya rohoni yako sawa halafu asikujibu. Mungu ni mwaminifu sana. Na kuombea ndugu yangu katika jina la Yesu, wiki hili liwe ni wiki la amani nyingi sana, ukazungukwe na amani pande zote, mahali popote penye shida na changamoto, Roho Mtakatifu mfariji akakufariji na kukusaidia kukutoa hapo. Amen. Katika jina la Yesu, wiki hautaibiwa, hautatapeliwa katika Amen. Jina la Yesu, Mungu atakutunza wewe na vitu vyako katika jina la Yesu. Amen. Mungu atakutunza wewe na kazi yako. Amen. Wewe na mume wako. Amen. Wewe na mke wako. Amen. Wewe na watoto wako. Amen. Wewe na biashara zako. Amen. Wewe na kila kitu ambacho unakifanya katika jina la Yesu. Wiki hii ni wiki ya ushindi. Kila utakapotoka kwenda kutafuta katika jina la Yesu, utarudi umejaa tele. Amen. Mungu aibariki kazi ya mikono yako. Amen. Mungu aitunze afya yako. Na kama tulivyosoma kwenye andiko la leo, limetoka waraka wa 3 wa Yohana sura ya 1 mstari wa 2, mpenzi wangu, na mimi nakuombea hayo hayo, ukafanikiwe.
Amen.
Wala usishindwe wiki, ukafanikiwe katika mambo yako yote na kuwa na afya yako kama vile roho yako ifanikiwavyo katika jina la Yesu. Amen.
Amen.
Asante kwa kuwa pamoja na mimi kuanzia mwanzo mpaka mwisho wa ibada hii. Usiache kuomba, usiache kumtafuta Mungu. Na kama umebarikiwa na maneno haya, unaweza kutoa sadaka yako kupitia namba zifuatazo 0659687569 au 0753085789. Shalom.